qismat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 3-oktyabr dushanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Barno Anvar bugun dasturimizda. Qashqadaryodagi Chiroqchi bozorini amonchilar bosdi. Savdogarlar yana bozorga majburiy ravishda ko'chirilmoqda. Qarshilik qilgan savdogarlarni militsiya kaltaklagan.
Militsiyalar yashib, bubunkalar bilan urib, sog'liq inspeksiyasi, ichki ishlar boshqarmasini vakillari tazyiq o'tkazilmoqda.
O'zbekistonda paxta mavsumi qizg'in pallaga ko'chgan. Mamlakat dalalarida paxta terayotganlar orasida imomlar ham bor. AQSh o'z qo'shinlarini Afg'onistonga O'zbekiston orqali tashlash rejasi haqida Rossiya matbuoti nima deydi? Kun sayin oshayotgan narxlar sizni chaqayaptimi? Hafta savoli ruknida shu savolga javob beriladi.
Hamman chaqvot ketadi, o'tirgan non yemaslardan tashqari hamma charchagan.
Endi oshgandan keyin to'laymiz, nima qilamiz?
Shuningdek erkin mikrofon hamda qurultoy eshitirishi bugun dasturimizda. Hozir sizga soat xabarlari mikrofon o'ngida yana hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyada chop etiladigan Kommersant nashrining yozishicha, o'tgan hafta payshanba kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan telefon orqali suhbatlashgan AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekistondan o'tuvchi shimoliy ta'minot tarmog'i orqali noharbiy yuklar tranzitini oshirishdan tashqari Amerika qo'shinlarini ham olib o'tish masalasini muhokama qilgan. Bu xabar manbai Telegraf nashriga intervyu bergan Oq uydagi yuqori martabali mulozimlardan biri ekani aytilmoqda. 2009-yilning fevral oyida ishga tushgan shimoliy ta'minot tarmog'i orqali shu kunga qadar noharbiy yuklar edi. Endilikda bu tarmoq orqali harbiylarning ham olib o'tilishi mintaqa ekspertlari tomonidan O'zbekistonning Vashington uchun harbiy hamkor o'laroq ahamiyatini yanada kuchaytirganini aytmoqdalar. Aslida shimoliy ta'minot tarmog'i konspiratsiya emas, balki haqiqatda ish berayotgan tarmoqdir. Bu tarmoq orqali noharbiy yuklar tashilmoqda va juda yaxshi tashilmoqda. Shuning o'zi ham tomonlar o'rtasidagi munosabatlarning faqatgina harbiy emas, balki siyosiy sohada ancha rivojlanayotganini ko'rsatib turibdi, deydi jumladan Eurasianet internet nashri tahlilchisi Deidre Taynan bu xabar tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston Moliya vazirligi aholi tomonidan iste'mol qilinayotgan tabiiy gaz uchun belgilangan yangi tariflar 1-oktyabrdan kuchga kirdi. Har oyda tabiiy gaz uchun jon boshiga to'lanadigan tarif miqdori 18.2%ga oshirildi. O'zbekistonda tabiiy gaz narxlari so'nggi bor shu yilning 1-aprelidan 18.3%ga oshirilgan edi. Bundan avval O'zbekiston Moliya vazirligi aholiga ballonlarda sotiladigan suyultirilgan gaz narxini 80%ga oshirgan edi. Shuningdek 1-oktyabrdan boshlab issiq va sovuq suv, non mahsulotlari narxi ham oshirildi. Ozodlikda Qirg'izistondan olingan bir xabar. Aslida bozor qo'rg'onlik Usmonjon Xolmirzayevni o'ldirganlikda ayblanayotgan 4 militsiya xodimining yaqinlari 3-oktyabr kuni mitingga chiqdi va O'sh-Bishkek avtoyo'lini to'sdi. Bu haqdagi xabar tafsilotlar bilan Sherzod.
Miting ertalab soat 10:00 boshlandi. Asosiy ishtirokchilari 45-60 kishi. Biroq miting O'sh-Bishkek yo'lidagi strategik ko'prik ustida bo'lgani sababli ikki tomondan 500-600 mashina to'plandi. Miting ishtirokchilari bilan Bozorqo'rg'on tuman hokimi, Jalolobod viloyat gubernatori va prokurorlar uchrashdi. Rasmiylar mitingchilar bilan muzokara o'tkazib, ularning talablarini bajarishga harakat qilishlarini aytishdi va miting ishtirokchilari buning uchun rasmiylarga 2-3 kun muhlat berishdi, dedi. Mitingni bevosita kuzatgan advokatning xalqaro uyi advokatlar tashkiloti rahbari Azamat Qabayev.
Qirg'izistondagi muxbirimiz Sherzod edi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Inson tanasi immun tizimining turli infeksiyalarga qarshi kurashi bo'yicha izlanishlar olib borgan 3 olim tibbiyot bo'yicha bu yilgi Nobel mukofotini qozondi. Stokgolmdagi Karolinska instituti tomonidan berilgan mukofot egalari amerikalik Bruce Betler, Lyuksemburglik Jul Hoffman va kanadalik Ralph Steinmanlardir. Ralph Steinman shu yil 30-sentyabrda olamdan o'tgan olimdir.
Together, Bruce Betler, Jul Hoffman and Ralph Steinman.
Bryus Beytler, Jul Hoffman va Ralf Steinmanlar immun tizimi faoliyatining muhim jihatlariga oid tadqiqoti bilan bu haqdagi tasavvurlarimizda inqilobiy o'zgarishlar yasadi. Bu bilan ular kasalliklarning tabiatini tadqiq qilish, infeksion kasalliklar, saraton, yallig'lanishlar oldini olish va davolash, autoimmunitet hamda vaksina sohasi rivojida yangi davrni boshlab berdilar, dedi. Nobel assambleyasi a'zosi Hans Gustav Lundgren nomzodlarni e'lon qilar ekan. 10 million shved kronasidan iborat bo'lgan mukofot pulining yarmi, qariyb 1 million $460,000 Betler va Hoffmanlarga berildi. Qolgan yarmi esa Ralph Steinmanga ajratildi. Tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti an'anaga ko'ra har yili birinchi bo'lib e'lon qilinadi. Hali oldinda kimyo, fizika, adabiyot va tinchlik uchun Nobel mukofotlari taqdimoti kutilmoqda. Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Minglab odam Muammar Qaddafiga tarafdor va qarshilar o'rtasidagi jang harakatlari davom etayotgan Sirt shahrini tark etmoqda. Liviya o'tish davri milliy kengashi harbiylari 2 haftadan buyon bu shahar uchun jang olib bormoqda. Qizil Xoch xalqaro tashkilotidan olingan ma'lumotga ko'ra, jami aholisi 70 ming bo'lgan shaharni shu kunga qadar 10 mingdan ortiq odam tark etgan. Shaharda dori-darmonga muhtojlik sezayotgan jarohatlanganlar esa ko'pchilikdir.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنت وأخيرا البارحة من دخول مدينة سرت
عبر خلقرا قزل خوش تشكيلات وكيلار سرت شهرك مصر أرقالي كرش وإبن سينا شفاخانسن كوزدن كيشرشك موفق بولد زرور غمانتار ياردم حجم أنقلند إبن سينا ده شفاكارلار تبيوسكنالار كيسلاروت سلندرلار وحتى سويت شميات كان أنقلند ده قزل خوش تشكيلات مطبوعات وكيل دي بيخ فخر تشكيلات شلار شنب كندن بيان جين حركت لار باعث بوش فاخانه دارو درمان يتكذب بير علميات كان نيت مختلر Afg'onistondagi haqqoniy jangarlar guruhi yetakchisi Siroj Haqqoniy BBC'ga bergan intervyusida bu guruh Burxoniddin Rabboniy o'limiga mas'ul emasligini aytdi. Burxoniddin Rabboniy Afg'oniston hukumatining toliblar bilan tinchlik sulh muzokaralarini olib borayotgan guruhiga yetakchilik qilayotgan va 20-sentyabr kuni o'z uyida xudkush hujumchi tomonidan o'ldirilgan edi. Siroj Haqqoniyga ko'ra, uning guruhi Pokiston razvedka xizmatiga aloqadorligi haqidagi ayblovlar ham asossizdir. Afg'oniston rasmiylari Rabboniyning uyiga toliblar vakili sifatida kirgan xudkush aynan Haqqoniy jangarlar guruhiga qador deb qaralayotgani haqida bayonot bergan edi. Siroj Haqqoniyning bu ayblovga bergan javobi BBCning yozma murojaatiga ko'ra audio murojaat shaklida berildi va BBC tahririyati bu audio yozuvning asl ekaniga ishonch bildirmoqda. Iroq xavfsizlik kuchlari Anbar viloyatida jangarilar tomonidan ishg'ol qilingan hokimiyat binosini qayta egalladi. Viloyat hokimi va politsiyasi joylashgan bu bino bugun jangari guruhlar tomonidan ishg'ol qilingan va egallab olingan. Binodagi odamlar esa garovga olingani xabar qilingan edi. Rasmiy xabarlarga ko'ra binodagi bir necha odam qurbon bo'lgan, ammo ularning jangarilar ishg'oli yoxud xavfsizlik kuchlari ishg'oli vaqtida o'ldirilgani noma'lum qolmoqda. Iroq harbiylari bu binoni jangarilardan tortib olish uchun 2 soat jang qilgan va xabarlarga ko'ra bino ichkarisidagi 7 nafarga yaqin jangarining hammasi o'ldirilgan. Xabarlarga ko'ra, hujum sodir etilishidan oldin hukumat binosi bu bino ichkarisida portlash ovozi ham eshitilgan. Necha odam va kimlar garovga olingani haqidagi ma'lumotlarga hanuz oydinlik kiritilgani yo'q. Oxfam inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti agar xalqaro qo'shinlar Afg'onistonni tark etsa va hukumat toliblar bilan sulh kelishuviga erishsa, bu davlatda yana ayollarning huquqlari ustuvorligi xavf ostida qolishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Tashkilotning yangi hisobotida 2001-yilda bu davlatga NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar kiritilgandan buyon ayollar huquqi anchagina tiklangani qayd etilgan. Toliblar davriga qiyoslanganda maktablarda o'quvchi qizlar sonining oshgani ham bunga misol tariqasida keltirildi. Tashkilotga ko'ra, agar hukumat toliblar bilan sulh kelishsa, Afg'onistonda birinchilardan bo'lib ayollarning huquqiga tajovuz qilinishi mumkin.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanishing. 3w.ozodlik.org. Qashqadaryodagi Chiroqchi bozorini omonchilar bosdi. Savdogarlar yangi bozorga majburiy ko'chirilmoqda, qarshilik qilayotganlar kaltaklanmoqda. O'zbekistonda paxta terimiga imomlar ham jalb etilmoqda. AQSh o'z qo'shinlarini Afg'onistonga O'zbekiston orqali tashlash rejasi haqida Rossiya matbuoti nima deydi? Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Demak, O'zbekistonda paxta yig'im terimi qizg'in pallaga o'tgan va mana shu paxta mavsumida o'zbekistonlik imomlar ham ilk bor paxta terimiga jalb qilindilar. Imomlar dalada paxta terish bilan birgalikda terimga chiqmagan o'quvchilarni dalaga chiqishga da'vat ham qilmoqdalar. Tafsilotlarni o'rgangan hamkasbi Mehribon hozir studiyamizda. Mehribon, demak, imomlarning ham paxta yig'im terimiga jalb etilishiga nima zarurat sabab bo'lgan?
Endi zaruratni hozir siz lavha davomida tushunib olishingiz mumkin. Demak, bugun kun davomida O'zbekistonning turli viloyatlaridagi masjidlar bilan bog'lanib, shu imomlarni paxtaga chiqishi masalasini o'rgandim. Demak, o'rganganlarim shular bo'ldi. O'zbekiston musulmonlar idorasining joylardagi bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, paxta mavsumida imomlar zimmasiga birdaniga 4 ta mas'uliyatli vazifa yuklatilgan. Birinchidan, imomlar dalada paxta terib, O'zbekistonning ko'p tonnali o'zbek xirmoniga o'z hissalarini qo'shadilar. Ikkinchidan, paxta terimiga chiqmagan o'quvchi talabalar, ishchi xizmatchilar mahalla ahli orasida tushuntirish ishlari olib borib, ularni paxta terimiga da'vat qiladilar. Uchinchidan, imomlar dala boshida o'tirib olib, Qur'on tilovat qilib, Allohdan mo'l hosil so'raydilar. To'rtinchi sharafli vazifa o'laroq esa kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan terimchilarni moddiy rag'batlantirish ham mahalliy imomlar zimmasiga yuklatilgan. O'zbekistonning turli hududlaridagi masjidlar bilan bog'langanimizda barchasidan bir xil hamma paxtada degan javobni oldik. Jizzaxdagi Qo'shchinor masjidi imomlaridan biriga ko'ra, viloyatdagi 170 bitta masjidning imomlari va masjidda faoliyat ko'rsatuvchi boshqa dindorlar bir kunda o'rtacha 20 tonnadan paxta teryaptilar.
Har bitta viloyat bo'yicha 170 bitta masjidimiz bo'lsa, hammasi har kuniga 40-50 ta odam chiqaryapti hammasi. O'rtacha har bitta tuman o'rtacha sizlardan 5-6 tonnadan beryapti. Masalan, Jizzax tumanida ko'p, boshqa tumanlarda kam. O'shanga o'rtacha qilib aytadigan bo'lsa, taxminan 15-16-17-20 tonna yetkazyapti bir kunda. O'zimiz ham kecha chiqib keldik, bu yerda vakillikda, yo'q, o'zimizda ishlagan masjidlarda ham chiqaryapmiz.
Qancha terdingiz siz kecha?
Men o'tgan safar Abit kecha terdik, juma kuni edi, 35 kilo terdik. Yo, norma berilmagan, o'sha hamma ko'p boyagi yoshi o'tgan insonlar 20-30, 40 teryapti, 50 atrofda.
Turli viloyatlardagi masjidlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, paxta mavsumida imomlardan ko'proq tashviqot-targ'ibot ishlarida foydalanilmoqda. Qo'shchinor masjidi imomiga ko'ra, imomlarning so'zlariga odamlar orasida ishonch kuchli bo'lgani uchun ular paxtaga chiqmayotganlarni terimga da'vat qilish ishlariga jalb qilingan.
Maktab, kollej bolalari chiqmagan bolalar bor, o'shalarni uyiga borib, ular chiqishga jalb etib qilyapti, chiqarishga. Tushuntirishlari o'sha paxtaga chiqishdi, iloji bo'lsa paxtaga chiqarishyapti o'sha maktab bolalarini ham. Ko'proq boyagi idoralar tomonidan imom xatiblarni bar so'ziga aniqladi degan maqsadda o'shani qilishyapti. Men o'zim keyin o'sha yordamchilarimiz har kuni chiqib, boyagi o'sha yerdagi odamlarni uyma kirib, bir xillarini chiqmaganlarni chiqarib, keyin ishga kiramizda.
Navoiydagi Qosim Shayx masjidi imomlaridan biri, viloyat imomlari ko'proq paxta terim paytida tilovat va duo o'qish bilan mashg'ul bo'lyapti degan gapni gapirdi.
Diniy idoradan chiqib, o'sha xashanchilardan xabar olib, shu paxtani hosildagi haqlariga, dehqonlar, fermerlar haqlariga duolar qilinglar dedi, deb topshirdi. Endi buni o'zimizdan onlayn ravishda chiqib, joylarga borib, o'sha xashanchilar oldiga borib, qo'limizdan kelgancha bir qarashgan kishi bo'lib, ko'ngilni ko'tarib, endi xashardan bunaqangi safarbarlikdan chetda turmaylik deb o'zimizni fikrimizni bildirib, ozroq terishib, haqlariga duolar qilib qaytdik. Doimiy bizdan talab qilinayotgani yo'q. Shuncha teringlar, buncha teringlar, nimaga termadinglar degan gap bizlarga bo'lgani yo'q. Boramiz, yosh ulug' otaxon hoji bolalar bilan bir sayrda bekar masjidga o'tiramiz, boramiz. O'sha fermer xo'jalik raislaridan bor joyga borib, o'sha taxtani boshiga borib, ozroq ko'ngilni ko'tarib, bitta hoji bolalar qovun tarozi olaylik dedi. 2-3 ta qovun tarozi oldik, borib, olib berib, o'tirg'izib, fermerlarni kattalaridan o'tirg'izib, bir tilovat qilib, duolar qilib, hosilni haqqiga baraka tilab, xizmat qilayotganlarning boshi omonda bo'lsin, ofatga yetmasin deb duolar qilib qaytdik.
Joriy yil paxta mavsumida imomlar o'zlarining saxovat peshaligini ham namoyish qilmoqdalar. Jizzaxdagi Qo'shchinor masjidi imomiga ko'ra, ular ilg'or terimchilarni moddiy rag'batlantirish bilan ham shug'ullanmoqdalar.
Har bitta keyin yaxshi tergan terimchilar yoki ham ta'minlangan anaqalarga glam, har xil o'shanaqa qimmatbaho sovg'alar beriladi. O'sha bizlar viloyat tashabbusimizdan vakillik tomonidan aytayapmiz, tumanlarga, Jizzax tumaniga, boshqa tumanlarga mana bu yerda savodlarni berganmiz, hokimiyatga, joyga.
Endi hurmat, bu O'zbekistonda imomlarni ommaviy ravishda paxta terimiga jalb qilinishi bu yil birinchi marta kuzatilyapti. Yuqoridagi suhbatlardan guvohi bo'lganimizdek, eshitganimizdek, imomlar ham terimchi, ham da'vatchi, ham tilovatchi va ham rag'batlantiruvchi vazifasini bajarmoqdalar bu yilgi paxta mavsumida.
Endi imomlar paxta dalasida bo'lsa, juma namozlari ham paxta dalasida bo'lsa kerak endi bu yil mavsumda.
Bilmadik.
Demak, maktab o'quvchilari, studentlar va ishchilar qatorida imom xatiblar ham o'zbek paxta dalalarida javlon urmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qashqadaryodagi Chiroqchi tumani markaziy bozori 3 kun turki yopib qo'yilgan. Bozor savdogarlarga ko'ra bozorga huquq tartibot idoralarining maxsus otryadi kelib savdogarlarni kaltaklagan. Ozodlik manbalariga ko'ra savdogarlar majburiy ravishda yangi bozorga ko'chirilmoqda. Qarshilik qilganlar kaltaklangan. Demak, tafsilotlar bilan yana hamkasbim Mehribon.
Rahmat. Demak, 3 oktyabr kuni huquq tartibot idoralarining maxsus otryadi Chiroqchi tuman markaziy bozorida reyd o'tkazdi. Bozorda do'koni bo'lgan Chiroqchilik Sadulla Xolimovga ko'ra, maxsus otryad ko'chishni xohlamagan savdogarlarni dubinkalar, ya'ni to'qmoqlar bilan kaltaklagan.
3 oktyabr kuni ular sabab militsiyalashib uzoqdan bir guruhga komandalar atib, dubinkalar bilan urib, itoliq inspeksiyasi ichki ishlar boshqarmasining vakillari obrasiyatdan mana shunday dubinkali bir guruhga militsiyalar bir 15-20 bor mashinasi bilan chaqirtirib, mana shularni tazyiq o'tkazilayotganda bularni tashqarida savdo qilishiga hozir qo'ymay urushib chizib nima qilyapti. Odamlar chiqmayman deb to'polon qilib janjal qilib nima qildi, hammasini kechqurun urib so'kib naqib do'konlardagi tovarlarini damajlarga majburiy ortib chiqarib bor, agar chiqsang ana bozorga bor, bo'lmasa uyingni obod tashlab deb chiqarib qo'ydi.
Sadulla Xolimovga ko'ra 3 kundirki bozor yopib qo'yilgan. Bozorning 4 darvozasi oldida 1.5 metrcha chuqurlik qazib, ichkariga kirish yo'llari butunlay berkitilgan. Uning aytishicha, mahalliy hokimlik vakillari 11 yildan buyon bozorni boshqa joyga ko'chirishga harakat qilyapti. Biroq savdogarlar yangi bozorning aholi yashaydigan hududdan ancha uzoqda joylashgani va sharoitlarning yo'qligi bois ko'chishni xohlamayaptilar.
Mahsulotlarni saqlaydigan, o'qiladigan joylari ham yo'q, qo'lga ishlatasiz. Ochiq maydondan boshqa yer yo'q uning. 2007 yilda qurilgan bozorga 2008 yilda bir haydaganda odamlar yozib-yozib chizib qilgandan keyin talabga javob bermaydi degan holat aniqlanib, yerda suv, gaz bo'lmaydi. Nari tomonda 500 metr narida infeksionli balnitsa mutlaqo hali mahsulotlar, qishloq xo'jalik mahsulotlari sotilishi mumkin emas deb qaytib kelgan edi shu 2008 yilda ham. Yana shunga qo'yilyapti, shunga o'tasizlar.
Biz Chiroqchi tuman markaziy bozori direktori Botir Amirqulovga bog'lanib, bozorga kelgan maxsus otryad borasida so'radik.
Otryad kelgan yo'q. O'zimizni endi prosta bitta yarim janjal qilib boshqa qilmasin deb xavfsizlik ta'minlash bo'yicha o'zimizni odamlar turibdi. Qanaqa otryad yo'q. Xodimlari, shundagi soliq xodimlari tushuntirish uchun ertaga janjal-panjal bo'lmasin deyish uchun-da.
Shuningdek, Botir Amirqulovga ko'ra, Chiroqchi tuman markaziy bozori qayta ta'mirlanayotgani bois savdogarlar boshqa bozorga vaqtincha ko'chiriladi va ta'mirlash ishlari tugagach savdogarlar yana o'z o'rinlariga qaytariladi.
Bozor qayta rekonstruksiya qilinyapti, qaror chiqqan, hokimning qarori. Shu bo'yicha 2 bozor qurilgan. Dehqon bozori rayon markazida qo'shimcha buyum bozori. Bizda mana shu buyum bozorimi, dehqon bozori bir joyda edi oldin, shu vaqtgacha. Shu 2 bozor qurilgan, 2 bozorga hali tadbirkorlar ko'chirilyapti. Bozor qayta rekonstruksiya qilish uchun vaqtinchalik qayta rekonstruksiya qilish vaqtida 2 tomonga 2 bozor qurilish uchun ko'chirilyapti. Hokim bugun ham 2 marta odamlarni yig'ib tadbirkorlar bilan gaplashdi. Tushuntirishyapti. Bozor depen 4 ga ketadimi, 5 ga ketadimi qayta rekonstruksiya qilganda hozircha vaqtincha yopiladi. Shunda boshqa holat yo'q. Hech qanaqa problema yo'q. 2 bozor bor bozorda. Yangi bozor qurildi. Shunga ko'chirish vaqtinchalik aytishdi odamlarga.
Bu Chiroqchi tuman markaziy bozori direktori Botir Amirqulov edi. Mahalliy hokimlik savdogarlarning noroziliklari ortidan bozorni butunlay yopmaslikka qaror qilgani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Chiroqchi tuman bozorida savdo-sotiq, kiyim-kechak va chorva mahsulotlari sotiladi. Bozor nafaqat chiroqchiliklarga, balki Shahrisabz, Yakkabog', G'uzor va Qamashi tumanlari aholisiga ham xizmat ko'rsatadigan katta bir bozorlardan ekani aytilmoqda, Hurmat.
Rahmat, Mehribon. Demak, xalq orasida o'zbekni bozori bilan mozoriga tegma deb bejiz aytishmaydi. Demak, Qashqadaryodagi Chiroqchi bozorini amonchilar bosgan, savdogarlar yangi bozorga majburiy ravishda ko'chirilmoqda, qarshilik qilgan savdogarlarni esa militsiya kaltaklagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
AQSh o'z qo'shinlarini Afg'onistonga O'zbekiston orqali tashlamoqchi. Rossiya matbuoti O'zbekiston va AQSh prezidentlari yaqinda ayni masalani muhokama qilgani haqida yozmoqda. Kommersant nashri xabarga ko'ra, yaqinda telefon orqali suhbatlashgan AQSh va O'zbekiston prezidentlari shimoliy ta'minot tarmog'i orqali harbiylarni ham tashish masalasini maslahatlashganlar. Shu vaqtga qadar bu yo'l orqali faqat noharbiy yuklar tashilishi aytib kelingan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Rossiyada chop etiladigan Kommersant nashrining yozishicha, o'tgan hafta payshanba kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan telefon orqali suhbatlashgan AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekistondan o'tuvchi shimoliy ta'minot tarmog'i orqali noharbiy yuklar tranzitini oshirishdan tashqari Amerika qo'shinlarini ham olib o'tish masalasini muhokama qilgan. Bu xabar manbai Telegraf nashriga intervyu bergan Oq uydagi yuqori martabali mulozimlardan biri ekani aytilmoqda. 2009-yilning fevral oyida ishga tushgan shimoliy ta'minot tarmog'i orqali shu vaqtga qadar faqatgina noharbiy yuklar tashilayotgan aytilgan edi. So'nggi bir yil ichida Pokistondagi nobarqaror vaziyat bois AQSh shimoliy ta'minot tarmog'i orqali tashiladigan yuklar hajmini 15%ga oshirishini ham bildirgan edi. Endilikda bu tarmoq orqali harbiylarning ham olib o'tilishi O'zbekistonning Washington uchun harbiy hamkor o'laroq ahamiyatini yanada kuchaytiradi deb hisoblaydi mintaqadagi vaziyatni kuzatib kelayotgan Eurasianet internet nashri tahlilchisi Deidre Tynan.
The Northern Distribution Network It's not a conspiracy. It really does.
Aslida shimoliy ta'minot tarmog'i konspiratsiya emas, balki haqiqatda ish berayotgan ta'minot tarmog'idir. Bu tarmoq orqali noharbiy yuklar tashilmoqda va juda yaxshi tashilmoqda. Va shuning o'zi ham tomonlar o'rtasidagi munosabatlarning faqatgina harbiy sohada emas, balki siyosiy sohada ham anchagina rivojlanayotganini ko'rsatib turibdi, deydi Deidre Tynan. Bu esa tahlilchi fikricha har galgidek yana prezident Karimov hukumat uchun juda katta imkonlar eshigini ochib beradi. Zero Barak Obamaning prezident Karimov bilan telefon muloqoti undan biroz AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilana boshlagani haqidagi bayonot berishi tomonlar o'rtasidagi hamkorlik ahamiyati oshayotgandan ishorat berayotgan edi. Aslida shimoliy ta'minot tarmog'i orqali nafaqat noharbiy yuklar, balki qachondir harbiylarning ham olib o'tilishi ehtimoli haqidagi savol bu tarmoq ishga tushgan davrdan buyon AQSh mulozimlariga berib kelinayotgan va doimiy ochiq qolayotgan savollardan biri edi. Hozir Toshkent va Washington o'rtasida qalinlashib borayotgan munosabatlarda Telegraf nashri bergan bu xabarning tez orada reallikka aylanishini quvvatlovchi unsurlar ham talaygina. Prezident va davlat kotibi darajasida berilgan jiddiy bayonotlardan tashqari, AQSh Senatining moliyalashtirish qo'mitasi 2004-yilda O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli ayanchliligi sababidan joriy qilingan bu mamlakatga harbiy yordamni taqiqlovchi cheklovlarni bekor qilishga rozi bo'ldi. Kommersantning yozishicha O'zbekistonga harbiy qurol-yarog' xarid qilish uchun AQSh tomoni mablag' taklif qilmoqda va yana ayrim manbalarga ko'ra, O'zbekiston tomoni Amerikadan vertolyot, pilotsiz uchqich, snayper miltiqlari va pistoletlarni ham so'rab ulgurgan. Bundan tashqari, yaqindagina O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor Fitashligidagi delegatsiya Vashingtonda bo'lib O'zbekiston AQSh biznes forumida ishtirok etib qaytdi. Biznes forumning ertasiga Elyor G'aniyevni qabul qilgan AQSh davlat kotibi O'zbekistonda inson huquqlari o'nglanayotgani va siyosiy erkinliklar kengayotgani haqidagi kuzatuvlardan so'z ochdi. Boshqacha aytilsa, tomonlar o'rtasidagi harbiy hamkorlik 2005-yil Andijon voqealaridan oldingi holiga qaytish arafasida. Faqatgina unda AQShdan harbiy ko'mak olish imkoniga ega bo'lgan O'zbekiston tomoni buning evaziga Vashington ixtiyoriga qarshi Xonobod harbiy bazasini ham taqdim qilgan edi. Kommersantning yozishicha, hozir Rossiya tomonini aynan harbiy baza masalasining AQSh O'zbekiston harbiy hamkorligi kun tartibiga chiqishi-yu, biror bazaning Amerikaga berilishi ehtimoli xavotirga solmoqda. Rossiya diplomatlaridan birining ushbu nashrga aytishicha, shunga qaramay Moskva prezident Karimov hukumatining Vashington mulozimlari bilan izchil yaqinlashuviga biroz skeptik nazar bilan qaramoqda. Kommersant nashridagi maqoladan iqtibos: O'zbekiston shimoliy ta'minot tarmog'idagi muhim hamkorlardan biri, Toshkent bu imkondan siyosiy, iqtisodiy va harbiy transport sohasiga oid maksimum foydani undirishga harakat qilmoqda. Ammo Toshkentdagilar AQShning Muborak va Qaddafi singari do'stlari ne holga tushganini yaxshi biladi, deya iqtibos keltiradi Kommersant Rossiyaning Markaziy Osiyoga mas'ul diplomatlaridan biridan. Bundan tashqari, prezident Karimov Vashington bilan munosabatlarda bu gal yanada uzoqroqqa borib, janubiy viloyatlardagi harbiy bazalardan birini taqdim etishini aftidan Moskvadagilar e'tibordan soqit qilmoqda. Bu holda Toshkent nafaqat Rossiya, balki Xitoyning ham manfaatlariga qarshi chiqqan bo'ladi va buning oqibati yomon, deya ogohlantiradi, jumladan Rossiya tashqi ishlar vazirligi mulozimi Kommersant nashr bilan suhbatda. O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi hozirgi munosabatlarni kuzatayotgan tahlilchi Deidre Tynan hozirga kelib, O'zbekiston-Rossiya munosabatlari ham avvalgidan o'zgachaligi va xususan shimoliy ta'minot tarmog'i borasidagi ilgari siljishlar bobida Toshkent hamisha Moskva bilan maslahatlashib ish olib borishini taxmin qiladi.
I think
Yaqinda WikiLeaks oshkor qilingan ma'lumotlarda ham Rossiyaning shimoliy ta'minot tarmog'iga hech bir e'tirozi bo'lmagani va aksincha boshdan buyon loyihani quvvatlab kelayotgani aytildi. Shu bois O'zbekistonning bu tarmoqqa oid Washington bilan har qanday yangi kelishuvi Rossiya uchun yangilik bo'lmaydi va Rossiya O'zbekiston o'rtasidagi kelishuvlarga zid kelmaydi deya taxmin qiladi g'arblik tahlilchi. Hozir shimoliy ta'minot tarmog'i orqali Afg'onistondagi amaliyotlarga qaratilgan noharbiy yuklarning 60% tashilmoqda. Qolgan 40% miqdordagi yuklar esa Pokiston orqali yetkazilmoqda. Pokistonda NATO karvonlariga ketma-ket jiddiy hujumlar va so'nggi oylarga kelib Washington hamda Islomobod o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashgani Barak Obama ma'muriyatini O'zbekiston orqali o'tuvchi shimoliy ta'minot tarmog'iga ko'z tikishga majbur qilmoqda.
Demak, Qo'shma Shtatlar O'zbekiston orqali o'tuvchi shimoliy ta'minot tarmog'iga ko'z tikmoqda. Ayni paytda AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus elchisi Mark Grossman amaliy tashrif bilan O'zbekistonga kelishi kutilmoqda va janob Grossmanning O'zbekiston prezidenti bilan uchrashishi kutiladi. Bu AQSh Kongressi O'zbekistonga bekor qilgan yordamlarini qayta tiklashga qaror qilgani hamda prezident Barak Obama bilan prezident Islom Karimov telefon muloqotidan keyin ilk amerikalik yuqori lavozimli mulozimning Toshkentga safari bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz Qurultoy eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning Qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz O'zbekistondagi pensionerlarga bag'ishlandi. Pensionerlar muammolariga o'zbekistonlik nafaqaxo'rlar har 6 oyda pensiya jamg'armasini mahalliy idoralarda pensiya olish huquqlarini tasdiqlashlari lozim bo'ladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonning turli viloyatlaridan nafaqaxo'rlar ishtirok qilmoqda. Demak, Toshkentdan Sojida opa. Sojida opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va Samarqanddan Bobomurod aka. Bobomurod aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, Xorazmdan mana sobiq mahalla komissiyasining raisi, huquq faoli, demak, Haytboy aka Yoqub ishtirok qilmoqda. Haytboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana o'zbek qo'limda mana O'zbekiston vazirlar mahkamasini davlat pensiyalarini belgilash va to'lash tartibini takomillashtirishga qaratilgan normativ huquqiy aktlarni tasdiqlash to'g'risidagi qaror turibdi. Demak, 8 sentyabr kuni qabul qilingan 252-ikkinchi qaror. Endi vazirlar mahkamasi qaroriga aniqlik kiritish uchun Toshkent shahar tumanlarining birida byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi xodimiga telefon qildik.
6 месяцев или 10, это в связи с тем, что, например, вот человеку получает на сберкассе пенсию, да, мы не на почте, например, контролируем, да, почтальон каждый месяц там ищет, дает пенсию, они расписываются, все правильно, а на сберкассе они могут пойти в любой момент, они месяц, да, они могут не получать правильную пенсию. Мы не знаем, что может случиться с людьми. Может человек умереть, например, правильно? Вот, человек может умереть. Мы не будем об этом знать. Туда перечисления будут идти. Кто-то может уехать на ПМЖ за границу, например, правильно? Мы тоже об этом не можем знать. Для контроля и перечисления.
Toshkent shahar tumanlaridan biridagi pensiya jamg'armasi bo'limi, demak, bu gaplarni tasdiqladi. Ya'ni har 6 oyda pensionerlar qaytadan o'tib turishi kerak. Ular o'sha suv iste'mol qilmasliklari uchun bu qaror qabul qilingani aytilmoqda. Endi Haytboy akadan boshlasak, Xorazmdan. Haytboy aka, bu qaror haqida sizlarga bir ma'lumot keldimi?
Bu qarorni men o'zim eshitdim, lekin bir fuqarolardan hozircha biror bir ma'lumot yo'q, lekin shu narsaga bir qiziqish bor. Endi bu farmoyish bo'yicha men o'zimni bir nima aytmoqchidim. Bu pensiya deganda biror narsaga muhtoj, kimnidir yordamga muhtoj, o'sha pulni olishga muhtoj odamni tushunaman men o'zim. Lekin ularga boshqacha ma'noda bir muammolarni yaratish bu to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Nega deganda bir narsani e'tiborga olish kerak. O'sha jamg'arma qayerda joylashgan, uzoq qishloqlardan yozda, qishda keladiganlar, yomg'irda, tumanda keladigan odamlar bor. Ular qanday kelishadi, qanday o'sha joyga yetib olishadi, keyin ularni o'zining ichki hayot muammolari bo'lishi mumkin odamlarda.
Haytboy aka, mana hozir siz fikringizni eshitdik, mana yana suhbatimizda hozir Samarqanddan Bobomurod aka ishtirok qilmoqda. Bobomurod aka nafaqaxo'r. Bobomurod aka, sizni fikrlaringiz, ya'ni ayni paytda muammolar paydo bo'lyaptimi mana shu qaror bilan bog'liq?
Demak, har oy 6 oyda hisob borib ko'rinib turish kerak degan mazmunda ekan. Endi bilmadim, bu qaror nima uchun shunday qaror qabul qilingan. Menimcha mana bir xillar mana o'lgandan keyin ham shu o'lganlarning pulini ham olyapti bir xillar. Balkim shuning uchun ham shu narsani joriy qilgandir. Endi buyog'i menga noma'lum, lekin.
Ya'ni shunaqa faktlar bo'lgan-a, o'lganlar uchun nafaqa olib turilgan.
Ularni olib yegan, pushtachilar olib yeganda endi uni o'lib ketgan. O'shadan holat bo'lgan. Balkim shu nuqtai nazardan ham balkim joriy etgan ham bo'lishi mumkin. Yoki bir xillar noqonuniy masalan stajlar to'g'rilagan. Stajlar to'g'rilab, masalan shu pulni olib yuborgan. Sholarni tekshirib, balkim sholarni ochish uchun ham shunday maqsadlar qo'ygan bo'lishi mumkin.
Mana Sojid opa Toshkentdan ishtirok qilyapti. Sojid opa, hozir naqd pulga ega bo'lganlar mana shu pensionerlar hisoblanadi. Ularga har oyda pul tushib turadi. Ya'ni shu ma'noda sizda bir muammo bo'ldimi? Pul kelib tushishida. Bu qarorga
munosabat. Demakki, nafaqaga chiqqan odam qari borib bildirish shartmikin? Chunki u odam qari bo'ladi, u yoqqa bora oladimi, bora olmaydimi, uni bir odam olib borish kerak. U yoqda endi u navbat kutib o'tirish kerakdir. Qari odamlarga kundan kunga yengillik qilishni o'rniga og'irlikda bu ma'lumotim. Albatta bir muammolar paydo bo'ladi. Bu endi yangi qaror bo'lgani uchun hali nima muammolar ham keyin o'zidan o'zi kelib chiqishi kerak.
Shu paytgacha sizni pensiyangiz hisob raqamingizga, ya'ni plastik kartangizga yotqizilarmi yoki pochtachi olib kelib turadimi sizga? Qanaqa?
Yo'q, olib kelib turishardi. Hali plastik kartochkaga o'tkazilgani yo'q, lekin ko'p joylarda mana shu masala ko'tarilyapti. Plastik kartochkaga o'tkazish masalasi.
Endi mana Bobomurod aka aytdi-ku, mana o'lib ketgan odamlar uchun ham haq olish shunaqa suiiste'molliklar bo'lgan ekan. Shu ma'noda bunaqa qarorni bir yaxshi taraflari yo'qmi-ki? Nima deb o'ylaysiz? Bobomurod aka?
Ha, eshitaman.
Ya'ni sizdan eshitsak, ya'ni O'zbekistonda mana 3 milliondan oshiq, mana O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 3 milliondan oshiq pensioner bor, ularga doimo pensiyalar o'tkazilib turiladi vaqtida, kechikkani haqida ma'lumotlar kam. Bu endi O'zbekiston aholining 10% tashkil qiladigan nafaqaxo'rlarning ko'pchiligi mana shu bizni pulimizga, o'sha gazga o'tkazib yuborish, suvga o'tkazib yuborish yoki boshqa narsalar bo'yicha shikoyat qilishyapti, deyapti. Yana shunaqa shikoyatlarni bilasizmi, Bobomurod aka?
Bo'lishi bu gap bor gap. Ko'p mana qishloq joylarda shunaqa holatlar bo'lyapti. Shahar joylarida kamera. Bizlarda yaqinda menga keldi bir elektriklar. Ko'rib, ortiqcha to'langan meniki. Masalan, chiqib bo'lsa ortiqcha to'lab qo'yganman. Keldida keyin dedi, biz dedi siz qarz yozamiz dedi. Nega qarz yozasan dedim. Ha dedi, bizga hokim dedi qo'ymayapti. Qarz yozib kelasan, qarz yozib kelmasan qo'ymayman deb so'kayapti degan gap qildi. Men nima qanaqa qarz yozdim? Men ortiqcha to'lagan bo'lsa, hozir to'langan pulim ortiqcha bo'lsa, ya dedi 3 oy davomida 3 oylik to'lab qo'yishingiz kerak degan gap qilyapti. Men aytdim, 3 oy agar elektrik energiyaga to'lasak, qanday yashaymiz? Kiyishimiz kerak, yeyishimiz kerak. Nimani hisobiga yashaymiz keyin degan gap qildim. Endi nima qilyapti? Bizni majbur qilyapti hokim dedi, shartnoma dedi, shunday qilib kelasizlar degan gap qilyapti-da. Endi bizniki sharjay bizlar vaqtida shu to'laymiz pulini har doim. Shuning uchun mana pensionerlar hozir mana shu qaror chiqqanda mana pensiya 6 oy ko'rinib turish kerak deb. Pochtachilar kelib uyiga topshirish pulni berib ketish kerak. Qoida bo'yicha-da, qonun bo'yicha. Har bir pensionerga uyiga kelib berib ketish kerak. Menga kelib berib ketadi pulni. Masalan, borligini bilish uchun 6 oyda borib nimaga borib shart emas u. Pochtalar, pochtachilar pensionerlarga borib pulini tarqatib qo'l qo'ydirib topshirish kerak. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Gazlarda ham shunaqa holatlar bo'lyapti. Masalan, yonmagan gazga yoki masalan yonmagan elektrik energiyaga 20 ming so'mni to'lab qoladi. Masalan, qishloq joylarda 1 soat yoki 2 soat svet yonadi. Lekin 20 ming pul oladi shulardan, ishlab qolyapti. Nimani hisobiga? O'zi yoqsa ko'p yoqsa masalan, olaylik 5 ming, juda ko'p yoqib yursa 5 ming elektrik energiya qoladi. Qolgan 15 ming qayerga ketadi uni? Eshityapmiz,
eshityapmiz. Bobarda gapda muammo bor-da, mana Buxorolik nafaqaxo'r Abduskurak yana aytishicha, yaqinda pensiya jamg'armasi xodimlari mahalliy hokimiyat vakillari bilan uni uylariga kelib, sizga bir necha yil davomida davlat keragidan ortiq pensiya to'lab kelgan. Shuning uchun davlatdan 3 million so'm qarz bo'lib qolgansiz. O'sha qarzingizni to'lab qo'ying degan. Bunaqa shikoyatlar juda ko'p. Ya'ni siz xabaringiz bormi bunaqa shikoyatlarda?
Sizlarning pensionerlarni tekshirgan paytda chiqib qolgan bo'lsa, shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin men u holatni eshitganim yo'q. To'lab qo'yishimiz kerak buni. Endi demak, shu mahalliy anovlar o'zlari qilayotgan shu qandaydir bir yo'llar bilan shu pensionerlarning pulidan olish, shu umarish maqsadida qilayotgan bo'lishi mumkin.
Sojida opa, siz xabaringiz bormi bundan shunaqa narsada?
Yo'q, bizga uyga olib kelib beradi nima pochtalyonlar. Lekin gaz, elektr tarmoqlaridan odamlar har doim kelib, bu yoqdan pensiya olasan, bu yoqdan darrov kelishadi, to'lab qo'yinglar, yaqinda narx ko'tariladi deydi, xullas mana shunaqa. Lekin unaqa majburiy hali yo'q.
Endi mana Buxorolik Abdushukur akaning aytishicha, u kishiga kelib aytishibdi, davlat sizga ortiq keragidan ortiqroq pensiya to'lab qo'yibdi. Siz davlatdan 3 million so'm qarz bo'lib qolgansiz, shuni to'lab qo'yishingiz shart debdi-da. Shu ma'noda shunaqa problema bo'ldimi sizda?
Yo'q, bizda unaqa bo'lmadi.
Boshqa eshitganmi shunaqa muammolarni? Hozir ko'p odamlar uyga kelib.
Yo'q, unaqa muammolarni eshitmaganman, lekin bizga nima tez-tez kelib turishadi, to'langlar deb. Lekin unaqa pulda olib qolishgan emas.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qavamojlarda ozodlikni qurultoy eshitirishi Haydboy Yoqub bilan aloqa uzilib qoldi. Ayni paytda mana o'zbekistonlik kinochi, taniqli kinochi Abdulaziz Mahmudov biz bilan aloqaga chiqdi. Abdulaziz Mahmudov eng kam pensiya olayotganini aytmoqda. 40 yil ishlab arzimagan pul olayapman dedi Abdulaziz Mahmudov. Abdulaziz aka, sizdan eshitsak.
40 yilga yaqin, hatto undan ortiqroq ham hujjatlarim bor ishlaganim haqida. Ishlaganim, o'qiganim, harbiy xizmat hammasini hisoblasam 40 yilga yaqin bo'lyapti. 40 yilchada 40 yil deylik. Lekin mana menga mana qo'limda shu hujjat turibdi. Birinchidan 2000 yildan 10 yil, oxirgi 10 yilni olgan pensiya berish uchun qolgan yillarni shu yiliga 200 so'mni shu so'mni qilib yozishgan. Hammasi bo'lib, masalan, hozirgi meni pensiyam 113 000 so'm, 19 tiyin. 113 000 so'm, 19 tiyin. Va shu pensiyani menga 4 marta sotga borganimdan keyin shu yoshlarni, shu ijrochilarni sotga berganim uchun shu 113 000 so'm qilishgan. Ilgari bundan oldin 96 000 so'm edi. Demak, men 1 yil urinib, 1 yil sotma-sot yurib, faqat 7 000 so'm oshiribman. Va haliyam menga shu 40 yil pensiyani hisoblashmayapti. Hatto boshqa hozir endi ular boshqa mamlakatga ketdi. U yerlarga yuridik kontora orqali har xil hujjatlar olish uchun zaproslar jo'natdim, talabnomalar. Shunaqa shu yillarda ishlaganman. Shunga hujjat jo'natinglar deb Rossiya hududlariga, Turkmaniston hududiga, Moskvaga, Sibirga va boshqa joylarga. Shu yerlardan yig'dimda xullas qilingan hujjatlarni, ishlaganligim haqida, olgan moyinam haqida. 84-yildan beri kinochilar ittifoqini a'zosiman. SSR davridan berida. Buni ham hisoblashmayapti bular. Bu kinochilar uyushmasi, profsoyuz singari narsa. Bular pul to'lamaydi. Bular sotstraxga pul o'tkazmaydi. Sotstraxga kinostudiyalar o'tkazadi desam tushunmaydi. Umuman bu pensionniy fondlarda chola savod odamlar.
Abdulaziz aka, mana qaror chiqdi. O'sha 8 sentyabr kuni chiqarilgan qarorga ko'ra har 6 oyda bir marta o'sha pensionerlar borib yo'qlamadan o'tish kerak ekan. Ya'ni shu qarorni mazmunidan kelib chiqsak, balkim sizni pensiyangiz ham ko'payib qolar. Sizni munosabatingiz qanaqa mana shu qarorga?
Endi menga qarang. Albatta, endi shunday holatlar ham bo'lishi mumkin. O'lgan odamlarni ham pensiyasini olishi mumkin. Hatto balkim undan battaroq ham qilishi mumkin. Gap bunda emas. Gap bunda emas. Bular faqat shu nazorat. Nazoratchi ustidan nazorat, u nargi ustidan nazoratchi qo'ygan ustidan yana bitta nazorat. Hozirgi byurokratiya bir katta uyushgan jinoiy guruh. Bir psixolog bilan gaplashdim bu masalada. U menga aytdiki, agar olomon biron bir jinoyat qilsa, hech qachon tan olmaydi. Chunki olomon shu psixologiyaga berilib, biz ko'pchilikmiz, shuni qilyapmiz, demak biz haqimiz deb qilgan jinoyatlarni qilaveradi deydi. Bu to'dalar shu ko'pchiligi ularni tegin topib bo'lmaydi, buni aniqlab bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan hozirgi mavjud bizni byurokratiyamiz bir katta uyushgan jinoiy guruh. Bularni qilgan jinoyatlari behisob. Bular robotlar, robot. Tepadan aytilsa robot qiladi. Arzimagan bular ham bechoralar ham arzimagan moyni olishadi. Bularni ham tushunsa bo'ladi. Shunday katta
bitta gap, yana bitta gap chiqdi mana. Abdulaziz aka, mana Buxorodagi Abdushukur aka degan odam uyga kelib 3 million ko'p to'lab yuboribmiz sizga pensiyani qaytarib berar ekansiz deb kelishibdi. Bunaqa holatlar juda ko'p.
Davlat qancha to'lasa, shuncha ham kamsugan kam bo'ladi. Chunki bu davlat ilgaridan, shu sovet davridan beri faqat g'irramlik bilan mashhur. Aldaydi, bunday qiladi, bunday qiladi, iloji boricha shu qisib qolish, tinchib qolish. Chunki endi byudjetni to'ldirish kerak u. Ishlagan bo'lsa, to'la pulini nima qilasan deb qisib tinchib olib qolgansan, 40 yil olib qolgansan. Qani meni pulim? Yo'q. Bunga javob aytmaydi bular. Biron bir shu tajribasini bir odamni oldiga borasiz, unisiga jo'natadi, unisi bunisiga jo'natadi, unisi unisiga jo'natadi, shunaqa qilib aylanib borasiz. Aytyapmanu, bir yil harakat qilib, bitta million qo'shib berishibdi. Men bularni puliga muhtoj emasman. Lekin, shu adolatsizlik davom etyapti. Mana masalan, men hozir ishlayman, o'zim ishlarim bor. Shu pensiyani beribdi va 50%ini yana olib qolish kerak, chunki men ishlayapman. Hayron bo'lasan, shu arzimagan sadaqali pensiyani berasan, yana uni olib qolsan. Bo'pti, pensiya 1 million bo'lsa ekan, shundan olib qolgin, mayli ishlagan bo'lsam. Bular shunday sharoit yaratib beryaptiki, pensiyani olsang ham ishlaysan baribir. Ishlasang yana olib qoladi. Shunday pensiya beryapti, ishlashga majbursan. Ishlasang yana olib qoladi. Aytyapman-ku, bu uyushgan jinoiy guruh. Na ma'naviyati bor, na bilimi bor bularni. Na ezgulik haqida o'ylaydi.
Abdulaziz Mahmud fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida.
Suhbatimizni davom ettiramiz. Endi Bog'rat aka, sizning fikrlaringiz qanday? Qanday bo'lishi kerak?
Allohjon, endi bu pochtachilarga yuklatgan har bir pensionerga pensiyasini uyiga olib borib berish kerak. Uni borligini, masalan, pensioner biladi. Agar o'g'irlik qilish kerak bo'lsa, pochtachilar biladi. O'g'irlik qilish kerak bo'lsa, shu pochtachilar qiladi-da. Endi bu o'zining xodimlariga ishonmasa, pochtachilarga ishonmasa, u kim masalan uni aniqlaydi? U oltaydi ham masalan, demak, shu pulni tarqatayotgan pochtachi pochta, demak, boshliqlari o'zini xodimlariga ishonmayotgan. Demak, shunaqa holatlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin bizda unday holat bo'lganini men bilmayman, masalan. Lekin hamma pul oladigan pensionerlar borib o'zini qo'l qo'yib, masalan, oladi, pulini oladi borgandan keyin. Qo'l qo'yib oladi. Uni borligi shu vaqtda ma'lum bo'ladiki, borligi yo'qligi. Bir xillar borib oladi, bir xillarni olib kelib uyiga topshirib berib ketadi, masalan, bu keksarak bo'lsa yaramaydigan bo'lsa berib ketyapti pulini. Endi nima maqsadda bunday qilayotgani, balkim bilmadim, endi kelib butun pensionerlarga hukumat balkim tarmosh etgandir. Shulardan bir nima undirish maqsadida qilayotgan, endi bilmadim.
Bobirdiga kechirasiz, siz o'zingizni o'sha olayotgan pensiyangizdan rozimisiz? Ya'ni miqdorini normal deb bilasizmi, ko'p deb bilasizmi yoki kam deb bilasizmi?
Yo, endi meni pensiyam o'rtacha. Endi bu men ilgari qiziqmaganman, pensiya chiqsa qancha chiqadi, chiqarib qo'ygan.
yolları var ekan indi kimsəni bilib qaldıq. Buna özgərtiş imkanatı yox indi bunun. Özgərtiş olmaydı indi. Kam bolsa ham, ziyad bolsa ham da. İndi ortaça meniki oqtuvchi ishlaganman. Ortaça normada olaman. İndi to'g'ri yetmaydi bu. Yetmasa ham indi nima qilamiz? Iloji yo'q. Bir amallab ana qilamiz. Endi bu yoqdan tahtaga bo'lsa, gazga deb olib bo'lsa masalan, noto'g'ri deb elektrik energiyaga noto'g'ri deb olib bo'lsa, yashashga albatta bu yetmay qoladi ekanishim.
Sojid aka, sizda shunaqa muammoingiz bormi? Ya'ni sizga berilayotgan pensiya ko'pmi, ozmi, kammi? Masalan, ertaga kelib siz ko'proq pensiya olar ekansiz, qaytarib bering desa, siz shunga rozimisiz?
Ha, yo'q, albatta. Endi bu olayotgan pensiya odamlarning ish haqqiga nisbatan ularning olayotgan qismasi nisbatan yaxshi hisoblanadida. Chunki ish haqqilari mana shunaqa kam 200 ming, 300 ming olishgandan keyin bizni pensiyamiz ham mana shunaqa qatori bo'yaptida. Lekin albatta buni jon boqish uchun juda kam hisoblanadi. Ammo lekin vaqtida olib kelib turgani uchun biz xursandmiz. Shunga ham bor kam bo'lsa ham, oz bo'lsa ham xursandmiz. Endi gap shundaki, oldin yilni boshlarida yo'q, 3-4 yil oldin bizni pensiyamizga haligi oldin sovet davrida qolgan ligota degan narsa bor edi-da. Shu ligotaga ham pul berardi. Keyingi yillarda esa mana shu ligotani olib tashladi. Masalan, shu ligota boshida 4000 berilgan bo'lsa, keyingi yil 20, keyin sekin-sekin o'sib, u 20 mingga ko'tarilganda birdan hamma narsani olib tashladi. Birdan anchaga pulimiz kamayib qoldi.
Endi mana O'zbekistonda eng kam pensiya miqdori 111 ming so'm ekan.
Kam bu beradigan bo'ldi. Bu nima sababdan desa, bu oldingi berilgan nimalar hammasi olib tashlandi dedi. Bo'ldi. Shu birdan kamayib turdi. Endi hozir mayli boriga shukr qilamiz. Alo.
Endi mana keyingi paytda ko'plab nafaqaxo'rlar pensiya pullarini plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani ular duch kelayotgan asosiy muammolardan biri sifatida ko'rilmoqda. Endi ammo lekin mana g'arbda o'sha plastik kartalarga o'tkaziladi-ku. Buni nima muammosi bor? Sizni nimasi qoniqtirmaydi mana shu plastikka o'tkazilsa nima qanaqa nima yo'qotasiz siz?
Endi plastik kartochkada bir yaxshi u g'arbda yaxshi bo'lishi mumkin. Bizda ko'p narsalari masalan bozordan sotib olinadi. Bozorda masalan arzonroq olishingiz mumkin. Masalan bozorga borib biz plastik kartochkada ololmaymizda. Faqat uning uchun plastik kartochkada olish uchun faqat supermarketlarda olish kerak. Supermarketlarning bahosi esa baland turadi, baland bo'ladi, qimmat bo'ladi.
Endi plastik kartochkadan yechib olsangiz bo'lmaydimi bankadan pulni?
Ha?
Pulni yechib olsangiz bo'lmaydimi o'sha bankadan, plastik kartadan pul shaklida yechib olib bo'lmaydimi?
Uni almashtirish uchun u buni borib bilmadim, bu juda qiyin bir muammo u ham. Pulga almashtirish ham.
Qanaqa muammo, shuni gapirib beringda o'shani.
Bilmadim, men endi bunaqa o'zim qilib ko'rmaganman, lekin odamlar aytishadi, agar kattaroq pul almashtirmoqchi bo'lsa, uni borib tanishing bo'lishi kerak yoki bankda. Shunaqa.
Mana Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, o'sha ba'zi suiiste'molchiliklarni oldini olish uchun har 6 oyda pensionerlarning borligini tekshirib turish kerak ekan. Ya'ni mana Bolvonada ham aytib o'tdi, ba'zi pochtachilar o'lib ketgan odamlarning pensiyalarini muntazam olib yurishgan. Bunaqa narsalardan xabaringiz bo'lganmi shunaqa suiiste'molchiliklarda?
Yo'q, unaqa bundan xabarim bo'lmagan. Qanday qilib o'lib ketgan odamni uchun oladi? Chunki har bir odam o'zini pasporti bilan o'zi oladi-ku pensiyaga, masalan, pastalon kelsa boshqa bir odamni qo'liga bermaydi. Mana masalan, agar bir yoqqa ketsangiz, albatta yoki doverenность bo'lishki, shoshnavon bo'lish kerak, yoki bo'lmasa umuman berishmaydi. Qanday qilib boshqalar uchun olishi mumkin?
Bobo Murod aka, mana siz aytdingiz shunaqa gapni. Qanaqa olingan buni? O'shani bir
men hozir aniq bilmayman lekin. Bo'lgan unaqa. Alo, Abdulajon.
Qanaqa bo'lgan shu? Ya'ni pensionerlarni, ya'ni pochtachilarni o'zi qalbakilashtirganmi hujjatlarni?
Pochtachilar o'zi tarqatdim deb o'zini qo'l qo'yib olaverganda. Uni boshqalari bilmaydi uni. Nima qilmagan, hisobdan chiqarmagan.
Endi mana sizni
men qarang, Abdulajon.
Eshitaman.
Mana 3 million to'laysan degan gap qildi, noto'g'ri aytsiz. Qonun bo'yicha-da, masalan, qonun bo'yicha agar 3 million masalan ziyot olib bergan bo'lsa, uning uchun pensioner benovat emas uning uchun. Pensiyaga chiqargan, raisabiz chiqargan bo'lsa, raisabiz to'lash kerak uni. Agar buxgalteriya ishlab bergan bo'lsa, buxgalteriya to'lash kerak uni. Buni pensionerlardan qaytarib olishga hech qanday sovet davrida shunaqa qonun bor edi, mumkin emas.
Masalan, buxgalteriya noto'g'ri to'lab bergan bo'lsa bir kishiga, buxgalteriya javob beradi, uning uchun buxgalteriya ham bo'yniga bosishi kerak. Hozir agar shu pensiyani qaytib 3 million to'laydi u. O'zi pensiya yozdi, hozir yashasa. Agar shunaqa gaplar bo'layotgan bo'lsa, u noto'g'ri.
Endi bu savolni biz Toshkentdagi pensiya jamg'armasi idorasi xodimiga berdik bu savolni. U kishini aytishicha, demak, bu sud qaroriga ko'ra amalga oshiriladi. Ya'ni
течение переполученная пенсия, которая она удержится в судебном порядке. Это раз.
Pensiya to'lovlariga oid qonunga muvofiq ortiqcha to'langan nafaqa puli sud qaroriga ko'ra undirib olinadi. Masalan, sud qarori chiqqandan keyin har oy pensiya pulidan 50% ushlab qolishi mumkin. Bu gapni pensiya idorasi xodimi bizga bildirdi. Shu masalaga sizning munosabatingiz qanday, Bomurod aka?
Sud ham bunday qaror chiqarishga haqli emas-da. Chunki u odam o'zi chiqargan emas-ku uni. Masalan, o'ziga o'zi shuncha ortiqcha pul olayotgan emas-ku. Agar bilib turib, shuni noto'g'ri qilib, noto'g'ri hujjat to'g'rilab bergan bo'lsa, bu boshqa gap. U to'g'ri hujjat topshirilgan, uni rais abi tekshirgan, uni pulini to'layapti, lekin olayotgan pensiyani hech qachon uning uchun benefit emas, uni masalan qaytarib olishga hukumatning hech ham haqqi yo'q. Bu kammalam bo'lib qolmaydi hukumat shu bilan. Noto'g'ri.
Endi mana plastik kartochkalarga o'tkazish masalasida Sojid aka aytib o'tdiki, bir qator muammolar bor dedi. Qanaqa muammolar Bobonov aka sizning nazaringizda?
Plastik kartochka majburiy emas u. Birinchidan pensionerlarga mumkin emas plastik kartochka o'tkazish. Bizga aytgan, lekin biz plastik kartochka o'tkazganim yo'q men masalanda. Plastik kartochka majburiy emas, ixtiyoriy u. Xohlasa o'tkazadi, xohlamasa o'tkazmaydi. Uni ham majbur qilib o'tkazish hech kimning haqqi yo'q uni. Hech qanday qonun qoida yo'qki, masalan, sen plastik kartochkaga o'tasan degan. Timbola u pensioner. Pensioner plastik kartochkaga o'tkazsa, u yashash qiyin bo'lib qoladi. Plastikka borsa ertaga produkta, masalan, bizning joylarda plastikka produkta beradigan anolar yo'q, magazinlar yo'q. Qishloq joylarda umuman yo'q, mumkin emas. Ayni u majburiy emas-ku. Chiqargan bo'lsa, demak, o'tasan degan bo'lsa, u majburiy emas, lekin xohishi bo'lsa o'tayveradi. U arz yozgandan keyin o'tadi. Arz yozmasa hech qachon o'tkazilmaydi u.
Ya'ni sizning oldingizga o'sha pensiya idoralaridan kelib plastikka o'tkazishni tavsiya qilishdimi? Shunaqa bo'ldimi?
Tavsiya qilishdi. O'tasanmi yoki o'tmayman dedi. Bermasalaring o'zlaring bilasiz. Yo'q, keyin shunaqa deyman. Shu pul berib ketyapti.
Men endi navbatdagi savolni ham mana shu bugungi ishtirokchilarimizga bermoqchi edim. Mana 3 milliondan ortiq O'zbekistonda pensionerlar bor ekan. Ularni hammasi o'z vaqtida olyaptimi pensiyani? Sojida bu o'z vaqtida olyapsizmi pensiyani?
Toshkent shahrida bir haftaga kechikib beradi. Oldindan ko'proq edi. Hozir bir hafta, bir 5-6 kun shunaqa nima kechikibroq beradi. Boshqa yerlarda bilmadim.
Samarqandda qanaqa endi? Bavorda aka?
Endi bizlarda shahar joylar, bizlarda shu 15-gacha, masalan, oktyabrdagini beradigan bo'lsa 15-gacha tarqatadi shahar joylar. Qishloq joylar lekin oyda oxiriga kechib turiladi.
Alo. Bobardagi navbatdagi muammo chiqyapti. Hozir ayni paytda mana nogironlarning nafaqalarini kesib qo'yishayotgan ekan. Nogironlik huquqlaridan mahrum qilib qo'yishayotgan ekan. Bundan xabaringiz bormi sizda?
Endi nogironlar men eshitmadim, shikoyat ham qilishgani yo'q. Bilmadim, lekin aniq menga naqa xabar kelmadi.
Hojidoba, siz eshitdingizmi shunaqa gapni? Nogironlarni masalan bekor qilyapti ekan. Nafaqalarini, ya'ni nogiron emassan debdi. Ha, masalan, bizaga shunaqa hujjat keldiki, ikkita oyog'i yo'q odamni ham nogironligini olib tashlashibdi-da, sen nogiron emassan, keyin tiklashibdi. Ya'ni bu problemlar bilasizmi, shunaqa xabaringiz bormi shundan?
Yo'q, bundan xabarim yo'q, lekin bu menimcha bu ahmoqchilikda, ahmoqlik. Chunki nogironni nima ikkita oyog'i o'sib chiqadimi yo nima oxirgi ortiqcha ish u
mana bizga kerakli xabarlarga ko'ra, mana keyingi 3-4 yil ichida nogironlik bo'yicha nafaqaga chiqqanlar uchrayotgan eng asosiy muammo ularni pensiya huquqidan mahrum etilayotganidir. Bunda hatto qo'li yo'q yoki ko'zi ojiz kishilar ham soppa-soq deb rasmiylashtirilib, nafaqa to'lovdan bekor qilingan. Masalan, Chiroqchidan bizga telefon qilgan Shuhrat Ashurovni nogiron otasi ham soppa-soq deb rasmiylashtirilgan. Bundan tashqari, Toshkentdan Shuhrat aka degan telefon qildi, uni ko'zi ko'r bo'lsa ham ko'ryapsan deb nogironligiga olib tashlashibdi-da.
Men Toshkentdan bo'laman. Otim Shuhrat, invalidman. Nogironlar juda ham xor va zor ahvolda yashamoqdalar. Nechtasi o'lib ketyapti mana. Bir tomondan gruppa invalidnis olaman desangiz, ko'zingiz ko'rmasa ham yo'q ko'ryapti deb invalidnis berishmayotibdi. Mana menga masalan ikkita ko'zim ko'r bo'lib qoldi.
Bunga munosabatlari qanaqa endi qurultoy eshitirishlarini, ishtirokchilarini Bobur aka?
Endi bu albatta bu noto'g'ri. Endi bular hozirgi bu endi bir sistema bu hukumatda endi mana hukumatdagi o'tirgan hozirgi mansabdorlar mana shu pensiyani tayinlagan odamlar bular shu o'lishdan ham umidvorda o'lishdan ham tirini qo'yaverayk pensionerlardan umidvor bo'lgan degan bular o'lishdan ham umidvor bo'ladi bular shunaqa odamlarda bular shunaqa odamlar shunaqa kasallikka duch bo'lgan odamlar bular endi shu pensionerni masalan invalid bo'lsa shuni bekor qilib bekor qilishdan maqsad nima shulardan bir nima olish kerak ular pul olish kerakda shunchalik korrupsiyaga botgan odamlar bular
Bobirat aka endi bizaga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra ba'zi xabarlarga ko'ra ko'pincha nogironlik o'sha pul evaziga yolg'onda kam rasmiylashtirilgan ayniqsa militsiya xodimlari mana invalidga chiqib pensiyaga chiqish orasida bo'lgan va oddiy masalan pul evaziga invalidnis olish mumkin ekan sotib olish mumkin ekan shuni chek qo'yish kerakmi shunaqa narsaga nima deb o'ylaysiz Bobirat aka
uni agar invalid bo'lmay turib invalidga chiqqan bo'lsa uni chek qo'yish kerak to'g'ri lekin u odamlar yana ham shular qolaveradi lekin bunday haqiqiy invalidlar bekor qilib yuborishi mumkin shunga ular pulni beradi ular pul olib bergan puli ko'p
Sojid aka siz ham bilasizku masalan invalidga pul bilan chiqarilayotgan holatlar ko'pku
ha bilaman bunaqa
hozir ham bor u narsa
bunaqa ha bunaqalar juda ko'p chunki ko'proq pul bersang birinchi guruh nogironi kamroq bersang mana shu pulga qarab chiqaradiganlar bu juda ko'p man o'zim shaxsan o'zim bilganlar juda bor pul bersang haqiqiy kasallar esa haqiqiy nogironlar puli bo'lmasa mana shunaqa nima nafaqasini ololmay yuradi puli berganlar esa nafaqaxo'r bo'lib birinchi guruh nogironi xohlasa ikkinchi guruh nogironi bo'laveradi
endi mana Vazirlar Mahkamasini qarori o'sha ikkita muammo ustiga qurilganday tuyulyaptida ya'ni birinchidan o'sha pul berib nogironlikni sotib olish va o'shaning uchun nafaqa olish ikkinchidan o'liklar ham nafaqa olayotgan faktlar bo'lgan o'shani chek qo'yish uchun shunaqa qaror qabul qilingan ekan ya'ni bu qarorni balki ijrosida problema bor
bular qarorga pastda ishlayotganlar qarorga bo'ysunmaydi u baribir qiladigan ishini qilaveradi ular qarorga bir qonun bir jazo qonun bo'lsa chiqarsa u boshqa gap endi bo'laveradi u ham undan keyin ham qilaveradi ular
Sojid aka sizni fikrlaringiz qanday ya'ni o'sha pensionerlarni nazoratini kuchaytirish kerakmi
ham tozalash kerak chunki ko'p odamlar pul berib mana shunaqa nogironlik nafaqasini olib yurganlar bor ammo lekin buni qaysi yo'l bilan qilishadi man shunga hayronman chunki agar yana qaytadan o'tkazadigan bo'lsa yana baribir ana shu pulga borib taqaladida bizda korrupsiyani ketkizish yo'llari bormikan haqiqatdan shu haqiqiy nogironlarga pulsiz berib qolganlar bu nima qolganlarni yo'q qilish mumkinmikin iloji bormikin shuni yana borib hamma ana shu o'rganib qolgan hamma pul bilan yo balkim yana kattaroq pul bilan yana o'zini pensiyasini to'g'irlaydida nafaqasini shu yo'li
ya'ni korrupsiyani
mumkin bo'lsa
korrupsiyaga barham berishning iloji yo'q deb o'ylaysizmi
barham berishning iloji bormikin yo'q manimcha hech qanaqa barham berishning iloji yo'q bu yoqda tepada o'tirgan nima meditsina xodimlari ham ana shu pul bilan to'g'irlash yo'llarini nima o'ylashadi ular ham
Bobirat aka sizni fikrlaringiz barham bersa bo'ladimi mana shu korrupsiyaga nohaqliklarga barham bersa bo'ladi
bo'lmaydida bu barham berish uchun u yuqoridan bo'lishi kerak yuqoridan yaxshiroq qonun chiqarish kerak
qonun chiqdiku mana chiqdi mana qonun 8 sentyabr kuni
kechib beryaptiku
qonun chiqdiku mana Bobirat aka
ijrosi yo'qda qonunni ijrosi bo'lmasa qiyinda uni ijrosi bo'lmasa qonun chiqqan kuni nechta qonunlar chiqib yotibdi ijrosi yo'qda uni ijro etuvchilari yo'q ijro etuvchilar o'zi poraxo'r ular ha qanaqa bo'ladi u
nima qilish kerak deb o'ylaysiz mana shu ahvolni tuzatish uchun mana shu pensiya sohasida
hukumat tuzataman desa bir kunda tuzatadi hukumatni o'zi xohishi yo'qda hukumat xohishi bo'lsa hamma narsa yo'lga tushib ketaveradi yana to'g'rimi
bilmayman buni qanaqa deb ya'ni hukumatda xohish yo'q deyapsizmi
yuqorida o'tirganlar xohishi bo'lishi kerak endi u korrupsiyalashgan u yuqorigacha borganda uni qiyin masalada bu
Sojid aka sizni fikrlaringiz ya'ni yuqoridagilarni xohishi yo'qmi tuzatishdan mana shu
bilmadim xohishlari yo'qmiki yoki yaxshi o'ylab shu yo'lni topisholmayaptimi hayronman nima uchun bu korrupsiya hamma sohada korrupsiya hamma sohada hamma narsani pul bilan hal qiladigan bo'lib qolgan agar haqiqatdan haqiqiy nogironlarga pul berib qolganlar nafaqa berib qolganlar nima ishga loyiqatli odamlar ishlab o'z yo'li bilan nima topsa u boshqa gap edi. Ammo lekin bu korrupsiya shunchalik egallaganki yana qaytadan demak hamma narsa yana qaytadan boshlanadi, yana qaytadan pul bilan hamma narsa hal qilinadi. Bu nimasi shunday. Agar boshqa yo'l topilsa unda juda yaxshi bo'lardi.
Demak, o'zbekistonlik nafaqaxo'rlar har 6 oyda pensiya jamg'armasini mahalliy idoralarda pensiya olish huquqlarini tasdiqlashlari lozim bo'ladi. O'z haqini vaqtida tasdiqlatmagan nafaqaxo'rlarga pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi edi. Bugungi eshittirishda ishtirok etgan barcha ishtirokchilarimizga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.